რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ტრამპის თქმით, პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ვერ შეძლებს მასთან ურთიერთობის აწყობას. დღეს გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიხსნება უსაფრთხოების 53-ე ყოველწლიური კონფერენცია. წარუმატებელი აღმოჩნდა გარღვევის მიღწევის მცდელობა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ახლა კი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით, შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროსთან სადაზვერვო ხომალდის გაგზავნით რუსეთმა პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა. ტრამპის ვარაუდით მოსკოვი ამას იმიტომ აკეთებს, რომ კრემლმა გადაიწურა იმედი, რომ უახლოეს მომავალში მოახერხებს ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ეს განცხადებები ტრამპმა გააკეთა ვაშინგტონში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ძირითადად რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებოდა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, არ მგონია ამ და სხვა პროვოკაციული ნაბიჯებით რუსეთი ჩემს გამოცდას ცდილობდესო. ტრამპის თქმით, ეს ალბათ შედეგია იმისა, რომ პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ვერ შეძლებს ურთიერთობის აწყობას ჩემთან, რადგან მასთან გარიგება ჩემთვის პოლიტიკურად არაპოპულარული გადაწყვეტილება იქნებოდაო, განაცხადა ტრამპმა. რუსეთის სხვა პროვოკაციულ ნაბიჯებს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღსენა ახალი ბალისტიკური სისტემის განთავსება და გასულ კვირაში რუსეთის ავიაგამანადგურებლების სახიფათო მანევრის შავ ზღვაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის სიახლოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გადამდგარმა ვიცე-ადმირალმა რობერტ ჰარვარდმა უარი განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებაზე ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნვის შესახებ. ეს შეთავაზება ჰარვარდმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა მაიკლ ფლინი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან გამართული საუბრების თაობაზე ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის შეცდომაში შეყვანის გამო. მსხვილი საჰაერო სანავიგაციო კომპანიის ლოკჰიდ მარტინის აღმასრულებელმა დირექტორმა რობერტ ჰარვარდმა უარის მიზეზად დაასახელა ოჯახური და ფინანსური მდგომარეობა. ეს წმინდად პირადული საკითხია. სამხედრო სფეროში 40-წლიანი სამსახურის შედეგად, როგორც იქნა, შესანიშნავ მდგომარეობაში ვარ და კმაყოფილი ვარ ჩემი პირადი ცხოვრებით. ამის შესახებ ჰარვარდმა გუშინ უთხრა ასოციეტედ პრესის სააგენტოს. დღეს გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიხსნება უსაფრთხოების 53-ე ყოველწლიური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს ლიდერები, დიპლომატები და თავდაცვის სფეროს ოფიციალური წარმომადგენლები. კონფერენციას წელს პირველად დაესწრებიან თეთრი სახლის ახალი ადმინისტრაციის წევრები, ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი, თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი და საშინაო უსაფრთხოების მინისტრი ჯონ კელი. კონფერენციის მთავარი მიზანია მოკავშირე და დაპირისპირებულ მხარეებს შესთავაზოს ღია და არაფორმალური პლატფორმა. კონფერენციის ფარგლებში ერთმანეთ შეხვდებიან უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა CNN-ს უთხრა, რომ მიუნხენში დაგეგმილია მაიკ პენსისა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის შეხვედრა. უსაფრთხოების კონფერენციის მონაწილეებს შორის არიან გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. კონფერენციაში სულ მონაწილეობას იღებს მსოფლიოს ქვეყნებისა და მთავრობების 30-ზე მეტი ხელმძღვანელი, ასევე საგარეო და თავდაცვის 80-მდე მინისტრი და სხვა ოფიციალური წარმომადგენელი. კონფერენცია 19 თებერვალს დასრულდება. მასში კონფერენციაზე გამგზავრა ქართული დელეგაციაც, მის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები ლევანი ზორია და მიხეილ ჯანელიძე. წარუმატებელი აღმოჩნდა გარღვევის მიღწევის მცდელობა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომელიც გუშინ გაიმართა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში, თუმცა შუამავალი ქვეყნების, რუსეთის, თურქეთისა და ირანის თქმით, ისინი ძალღონეს არ დაიშურებენ, რომ მხარი დაუჭირონ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. ასტანაში გუშინ გამართული მოლაპარაკებები წარმოადგენდა შუამავლობის მეორე მცდელობას კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევის თვალსაზრისით. პირისპირ საუბარზე უარი განაცხადეს როგორც ხელისუფლების, ისე ამბოხებულთა დელეგაციის წარმომადგენლებმა. 40-წუთიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ არც ერთობლივი განცხადება არ გაუკეთებიათ. გაეროს მიერ ორგანიზებული მოლაპარაკებების კიდევ ერთი რაუნდი 23 თებერვალს ჟენევაში გაიმართება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, გრძელდება მაუწყებლობა.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან, რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ნაცვლიშვილი, იურისტი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. გასული წლის დეკემბერში საქართველოში შეიქმნა ახალი საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც კონსტიტუციის გადასინჯვას ისახავს მიზნად. რა პერსპექტივა აქვს ამ კომისიას, რომელიც მუშაობს მართველი პარტიის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის და სუსტი დანაწევრებული ოპოზიციის პირობებში? ხომ არ არის ეს მორიგი ფორმალური მექანიზმი, რომელიც ვთქვათ, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილების დასუსტებით კიდევ უფრო გააძლიერებს მართველი პარტიის ძალაუფლებას? და რა პერსპექტივა ან რა აზრი აქვს კონსტიტუციაში მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური უფლებების ასახვას ქვეყანაში, სადაც სიღარიბე მასობრივ და უმწვავეს პრობლემად რჩება? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ვახტანგ ნაცვლიშვილს. მოგესალმებით, ვახტანგ.
გამარჯობა.
მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. ახლახან დამტკიცდა საკონსტიტუციო კომისია ახალი შემადგენლობით, უფრო სწორი ფორმულირება ეს იქნება. ვიცით, რომ ანალოგიური კომისია მუშაობდა წინა პარლამენტის პირობებშიც, თუმცა მისი მუშაობა დიდწილად უშედეგოდ, ფაქტობრივად უშედეგოდ დასრულდა. რა პერსპექტივა აქვს კომისიას ამჟამად ამ პირობებში? აი, რამდენად რეალისტური იქნება ეს მექანიზმი და რა არის მისი მთავარი მიზანი? აქედან რომ დავიწყოთ, თუ შეიძლება, ზოგადი კითხვით.
სწორად თქვით თქვენ, რომ ეს არის მეორე კომისია ბოლო ორ წელიწადში. წინა წელს ასევე არსებობდა კომისია, რომელიც წინა პარლამენტის ფარგლებში შეიქმნა. მე ასევე ვიყავი იმ კომისიის წევრი. თუმცა საქართველოში ისე დამკვიდრდა, რომ არ გვეუბნებიან გაცხადებულ მიზნებს, რატო ხსნით კონსტიტუციის ტექსტს, ანუ რატო ქმნით საკონსტიტუციო კომისიას და რა არის მიზანი იმისა, რომ კონსტიტუცია შეცვალოთ. ასეთი გაცხადებული მიზნების არარსებობის გამო ცხადია, შემდეგ ჩდება ნავარაუდები არგუმენტები, რატომ შექმნა პარლამენტის უმრავლესობამ საკონსტიტუციო კომისია. წლევანდელი საკონსტიტუციო კომისიის შემთხვევაში ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ჯერა, რომ ამ კომისიის შექმნის მიზანი არის პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტება. და პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტებაში გულისხმობ არამხოლოდ იმ წესს, რომელიც პრეზიდენტის არჩევას გულისხმობს, არამედ იმ უფლებამოსილებებს, რომელიც პრეზიდენტს აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ძალიან შეზღუდული უფლებამოსილება, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილება საკუთრივ მისი შესაძლოა მცირეა, მაგრამ ის სუბიექტები, ვისაც პრეზიდენტი ანიჭებს უფლებამოსილებას, მათი უფლებამოსილება საკმაოდ ფართოა.
ამის მაგალითი ჩამოთვალოთ, შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ თქვა საკანონმდებლო პროცესზე ის ვეტოს მეშვეობით ახდენს გავლენას პრეზიდენტი, ასევე არის სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ თვალსაზრისითაც შეიკვეცება მისი უფლებამოსილება, სავარაუდოდ?
დიახ, და ამას უნდა დავამატოთ ერთი მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებას მიემართება. როგორც იცით, პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს სამ წევრს ასახელებს და ამას გარდა საქართველოს პრეზიდენტი წარადგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატურებს. და ეს პირები შემდგომ სასამართლო ხელისუფლების, სასამართლო უფლებამოსილების განხორციელების დროს ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესზე, კანონმდებლობაზე და ისინი ისე როგორც ყველა ქვეყანაში და ისე როგორც ჩვენ თამნახეთ, შესაძლოა სერიოზული ასე ვთქვათ საფრთხეები თუ საფრთხეები შეუქმნას პოლიტიკურ უმრავლესობას.
წინაღობები,
ალბათ ეს უფრო სწორი ფორმა.
თუმცა ამაზე ალბათ ბევრი გიპასუხებდათ, რომ პრეზიდენტის პარლამენტის მიერ არჩევითობა და ასევე პრეზიდენტი როგორც ხოლო ცერემონიული პოსტი ბევრ დამკვიდრებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში მოქმედებს ეს მოდელი და ჩვენ კონტექსში სათხედავთ საფრთხეებს.
ეს არის სწორედ ის, რაზეც საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში მიდის საუბარი. საკონსტიტუციო კომისიის წევრთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სწორედ იმიტომ, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკებში პრეზიდენტს უნდა ქონდეს ცერემონიალური უფლებამოსილებები, საქართველოს პრეზიდენტის არსებული უფლებამოსილებები ქმნის, ასე ვთქვათ, უხერხულობებს აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების დროს. თუმცა ჩვენ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ადგილობრივი კონტექსტი, იმიტომ რომ ასეთი მზა რეცეპტები, რომელიც შემოდის ხოლმე საქართველოში, რომ ევროპაში ასია და ასე უნდა იყოს, ჩვენთან არ მუშაობს. ისეთი არამწიფე დემოკრატიის ქვეყნებში, არასდასრული დემოკრატიის ქვეყნებში, როგორცაც საქართველოს მიაკუთვნებენ, მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულ ინსტიტუტებს ჰქონდეთ დამოუკიდებელი ლეგიტიმაცია და დამოუკიდებელი ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განხორციელების შესაძლებლობა, ხო? პრეზიდენტის შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ პრეზიდენტი სამ წევრს ნიშნავს სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოს ფორმირებაზე აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა, რაც საბოლოოდ ქმნის იმას, რომ ეს მოსამართლეები მიიჩნევიან არა აღმასრულებელი ხელისუფლების, მათ ლეგიტიმაციას ანიჭებს არა საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას ქვეყანაში, არამედ დამოუკიდებელი პირი, რომელსაც აქვს საკუთარი ლეგიტიმაცია უშუალოდ ხალხისგან, ანუ მას აქვს პოპულარული ლეგიტიმაცია.
ანუ თქვენი აზრით, ამ უფლებამოსილების შეკვეცა იქნება რეალურად კონსოლიდაცია მართველი ძალის ძალაუფლებისა საქართველოს კონტექსტში. თქვენ ესე აფასებთ?
დიახ, ესე მე და არამხოლოდ მე, კონსტიტუციაში არის სხვა წევრები, რომლებიც ასე მიიჩნევენ, პრეზიდენტის უფლებამოსილებების გამოშიგნა და მისი უპირველესად უფლებამოსილებებს მინდა შევეხო და ასევე მისი არაპირდაპირი წესით არჩევა, შესაძლოა ამ ფორმამ ჩვენ მოგვცეს კვაზი საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტის ნაცვლად ჩვენ გვეყოლება ძლიერი პრემიერი, რომელიც სრულად მოახდენს ძალაუფლების კონსოლიდაციას, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ და შესაძლოა სასამართლო ხელისუფლებას.
რამდენად შეუწყო ხელი ამ პროცესების განვითარებას რეალურმა მოვლენებმა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო პერიოდისა, კერძოდ დაპირისპირებამ, თქო, პრეზიდენტ მარგველაშვილს და ჯერ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს და შემდეგ უმრავლესობას შორის ჩვენ გვახსოვს ვეტოს დადების არაერთი ფაქტი, არაერთი კონფლიქტი სხვადასხვა საკითხზე, აი აქედან მომდინარეობს ეს შეიძლება რომ მომდინარეობდეს ეს სურვილი, როგორ ფიქრობთ?
ცხადია, ეს სურვილი მომდინარეობს იმ პროცესებმა განაპირობა ეს ცვლილებები, რაცაც ჩვენ თქვათ ვაკვირდებით 2013 წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც საქართველოს მოსახლეობამ პირდაპირ წესით აირჩია პრეზიდენტი, ხო? თქვენ წინა კითხვასაც რო გამოვეხმაუროთ და ამასთან დავაკავშირო, რასაც ახლა ვლაპარაკობთ, ხომ? არსებობს ისეთი საპარლამენტო რესპუბლიკები, სადაც პრეზიდენტი პირდაპირ წესით არის არჩეული და დაახლოებით იგივე უფლებამოსილებები აქვს რაც საქართველოში. ანუ ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ არსებული კონსტიტუციური მოდელი და ძალაუფლების სისტემა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, სრულ კონფლიქტშია, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებთან, ხო?
რამდენი წელია უკვე, 10 წელიც არის პრინციპში, რაც არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო მოდელი, უნდა შემცირდეს თუ საერთოდ გაუქმდეს მაჟორიტარული წილი და გაძლიერდეს პროპორციული სისტემა. ამას კვირდებოდა ქართული ოცნება ჯერ კიდევ 2012 წლის საარჩევნო კამპანიაში, მათ ეწერათ, რომ უსამართლო საარჩევნო სისტემის ხარჯზე გვაქვს ერთპარტიული პარლამენტი, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს კონსოლიდირებული ძალაუფლება, თუმცა შემდეგ ვერ მოხერხდა ამ სისტემის შეცვლა 2016 წლის არჩევნებზე. როგორ ფიქრობთ, ამჟამინდელ პირობებში შეიძლება რომ ვივარაუდოთ, რომ შეიცვალოს და იმიტომ რომ ხელსაყრელია მოგეხსენებათ მართველი პარტიისთვის, ყველა მართველი პარტიისთვის ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს, აი ბოლო არჩევნებს რო გავიხსენოთ, არ იყო ამორჩევლის აქტივობა მაღალი, მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 51.6% ამორჩევლის, აქედან მხოლოდ 58% მიემხრო ქართულ ოცნებას და მაჟორიტარების ხარჯზე მათ აქვთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რატომ დათმობენ ესეთ პერკეტს?
არსებული სისტემა ნამდვილად ძალიან უსამართლოა, იმიტომ რომ ის არ გამოხატავს მოსახლეობის განწყობას. ანუ მოსახლეობა არ არის წარმოდგენილი პარლამენტში ისე, როგორც უნდა იყოს. და ძალიან რთული არის ესე ვილაპარაკოთ პრეზიდენტის არჩევის წესზე განცალკევებით პარლამენტის არჩევის წესისგან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის კავშირში. თუ არსებული სისტემა დარჩება ისეთი, როგორიც არის, პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევა იქნება კიდევ უფრო მძიმე, ვიდრე რეფორმირებული საპარლამენტო არჩევნების სისტემის შემთხვევაში. იმიტომ რომ დღეს მართველ ძალას ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და არსებული სისტემა მას საშუალებას, როგორც წესი, აძლევს საშუალებას მართველ პოლიტიკურ პარტიას, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება პარლამენტში. ამიტომ თ თუ მოხდება პრეზიდენტის პირდაპირი წესით გაუქმება, რაც კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, არ არის მიზანშეწონილი, ამ შემთხვევაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება პარლამენტის წესის ცვლილება, რომ პარლამენტმა მაინც შეძლოს საკანონმდებლო სივრცეში წარმოადგინოს კიდევ უფრო მეტი ამორჩეველი, ვიდრე დღეს არის წარმოდგენილი.
ეს რაც ეხებოდა საარჩევნო საკითხებს, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ცხადია ამ კომისიისთვის, ზოგადად საქართველოს საკონსტიტუციო მოდელისთვის, მაგრამ ბოლო პერიოდში საზოგადოებაში, ყოველ შემთხვევაში მედიაში თითქოს გააქტიურდა დისკუსია კიდევ ერთი და ისიც ვთქვათ ბარემ, რომ ამ კომისიაში ოთხი ჯგუფი მუშაობს სხვადასხვა სფეროზე, ყველა თავი ღია კორექციის შეტანისთვის და ყველგან შეიძლება რაღაცა შესწორდეს კონსტიტუციაში. თქვენ მუშაობთ ჯგუფში, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება ძირითადად და ბოლო პერიოდში ჩვენ გვესმის თითქოს დისკუსია იმის თაობაზე, რამდენად უნდა აისახოს სოციალური და ეკონომიკური უფლებებიც კონსტიტუციაში ადამიანის უფლებებთან, პოლიტიკურ თავისუფლებებთან, სამოქალაქო თავისუფლებებთან ერთად. ეს დისკუსია დასავლეთში ძალიან დიდი ხანია წლეულებია მიმდინარეობს, რა ურთიერთ მიმართებაში ერთმანეთთან სოციალური უფლებები და ადამიანის უფლებები და პოლიტიკური თავისუფლებები და სოციალურ უფლებებში უწინარესად იგულისხმება უფლება საცხოვრისზე, ჯანდაცვაზე, საკვებზე, განათლებაზე, სუფთა წყალზე. რა ვითარება ამხრივ საქართველოს კონსტიტუციაში დღეს?
საქართველოს კონსტიტუცია ძალიან ღარიბი არის სოციალური და ეკონომიკური უფლებების მიმართულებით. არსებობს ასეთი მეცნიერი სადურსკი, რომელიც სწავლობდა პოსტსაბჭოთა პოსტსოციალისტური რესპუბლიკების კონსტიტუციებს და მისი თქმით, მისი აღმოჩენით, საქართველო ორია იმ გამონაკლისიდან, სადაც სოციალური და ეკონომიკური უფლებების ფართო ჩამონათვალი არ ხვდება. ეს სხვადასხვა პერსპექტივით შეგვიძლია ავხსნათ, ხომ? 95 წელს, როდესაც კონსტიტუციის 93 წელს, როდესაც შეიქმნა საკონსტიტუციო კომისია და 95 წელს, როდესაც პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუციის რედაქცია, მაშინ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ყველაფერი, რაც იყო დაკავშირებული სოციალურთან, არსებობდა გარკვეული შიში.
თუმცა წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეების ურყევინება დავამკვიდროთ სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო.
დიახ, და ეგ საკმაოდ კომიკური ისტორია არსებობს მაგ ჩანაწერის, როგორ მოხვდა მაგ ჩანაწერი კონსტიტუციაში, ამბობენ, რომ ერთ-ერთმა წევრმა, რომელიც მაშინ სოციალისტურ პარტიას წარმოადგენდა, მოითხოვა სოციალური სახელმწიფოს გაჩენა და ვინაიდან დიდი ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა არის სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი, მაშინ არისო ამ პრინციპის ასახვა მოხდა საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში, რომელზეც არსებობს დავა, არის თუ არ არის სავალდებულო ძალის მქონე. მაგრამ რომ დაუბრუნდეს სოციალური უფლებების ჩამონთვალის არარსებობა საქართველოს კონსტიტუციაში, ხო? ეს როგორც თქვი, ბევრი პერსპექტივით შეიძლება აიხსნას. ერთ-ერთი გავრცელებული თეორია გახლავთ ის, რომ კონსტიტუცია, ასე ვთქვათ, ახდენს იმ შიშების კონსტატირებას, რომელიც ქვეყანას წარსულში ჰქონდა. და სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატიის და სოციალური უფლებების აღიარების გზა ბარაბას გზად გამოცხადდა მაშინ, როცა იმ პროცესებით, რომელიც წინ უსწრებდა საქართველოს კონსტიტუციის მიღებას, საქართველოს კონსტიტუცია არ შეიცავს. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია, ასე ვთქვათ, მხოლოდ წარსულისკენ ხედებოდა, საკონსტიტუციო კომისია მხოლოდ წარსულისკენ ხედებოდა, ზურგით იდგა მომავლისკენ. ანუ მაშინ ფაქტი არის, რომ ვერ განსაზღვრა საქართველოს კონსტიტუციაში ვერ განისაზღვრა სოციალური და ეკონომიკური უფლებები. შემდგომი რეფორმების დროს ცხადდებოდა, რომ ასეთი საჭიროება არ დამდგარა. იმიტომ რომ შემდგომი ძირითადი რეფორმა, რომელიც იყო, ეს იყო 2004 წელს, რომელიც სხვა რეფორმების მსგავსად ასევე ძალიან პერსონიფიცირებული იყო და სამ რევოლუციონერ შორის ძალაუფლების განაწილებას ისახავდა მხოლოდ მიზნად და არც 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმების დროს მოხდა სოციალური და ეკონომიკური უფლებების ასახვა.
რა აზრი და მნიშვნელობა აქვს ამ უფლებების ასახვას? აი წერია, რომ უნდა ქონდეს სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფო 95 წლიდან მოყოლებული, არც ერთი გვაქვს და არც მეორე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ უფლებების ასახვა კონსტიტუციაში? საერთოდ ამაზე დისკუსია დღეს, როცა უმძიმესი სოციალური ფონია ქვეყანაში, როცა სიღარიბე არის ენდემური ლამის და რეალობა არ იცვლება ამდენი წლის და ამდენი ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად.
იცით რა ხდება, ეს არგუმენტი, რომ საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა და შესაბამისად სოციალური უფლებების ადგილი არათუ კონსტიტუციაში, არამედ კანონმდებლობაშიც არ არის, ცხადია, არ არის რელევანტური. არ არის რელევანტური სწორედ იმიტომ, რომ სოციალური უფლებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად და მკვეთრად ისეთ ქვეყნებში გაისმის, სადაც ღარიბი სახელმწიფოები არიან. სოციალური უფლებები სწორედ მაშინ აქტიურდება, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისია. სოციალური უფლებების გაჩენა ცხადიარი არ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ავტომატურად იქნება ვალდებული კონკრეტული ოდენობის საარსებო შემწეობით დაეხმაროს მოქალაქეს, მაგრამ სოციალური უფლების გაჩენა კონსტიტუციაში ნამდვილად იქნება ის, რომ სახელმწიფომ გააკეთოს მაქსიმუმი იმისთვის, რომ სოციალური უფლებების საკანონმდებლო იმპლემენტაცია მოხდეს, ანუ ის აისახოს კანონმდებლობაში. ჩვენ კონსტიტუცია მხოლოდ სამართლებრივი ტექსტი არ არის, ხო? კონსტიტუცია არის ამ ერთობის ღირებულებათა სისტემაც, ხო? ანუ იმ ერთობისა, რომელსაც ცდილობს რომ დაარეგულიროს.
დასავლეთის ტრადიციაშიც სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები უფრო პრივილეგირებული სეგმენტია, ესე ვთქვათ, სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებთან მიმართებით, სოციალური და ეკონომიკური შედარებით ახალი ფენომენია ყველა ამ კულტურაში. და ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველ რიგში მას ასახელებენ, რომ ეკონომიკური და სოციალური უფლებები პრობლემურია სასამართლოსთვის, მათი დაცვის ან აღსრულების თვალსაზრისით, ხო? ადამიანმა შეიძლება იჩივლოს, რომელსაც გამოხატვას შეუზღუდეს ან რელიგიური თავისუფლება შეუზღუდეს, მაგრამ სასამართლო არ ექნება ბერკეტი, რომ თქვა საცხოვრისით უზრუნველყოს უსახკარო ადამიანი. შესაბამისად, ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა, რომელსაც ძალიან ხშირად ასევე შეხვდებით პოლიტიკურ დისკუსიაში, არის ის, რომ სოციალური უფლებები მოითხოვს ჩარევას სახელმწიფოს მხრიდან, აქტიურ ნაბიჯებს, მაშინ როცა ადამიანის უფლებები არის პირიქით მიმართული იქიდან, რომ შეზღუდოს ხელისუფლება და არ ჩაერიოს, არ შეუზღუდოს მოქალაქეებს თავისუფლება. რა ურთიერთმიმართება აქვს სოციალურ, ეკონომიკურ უფლებებს პოლიტიკურ თავისუფლებებთან და შეიძლება თუ არა რომ საერთოდ ესე განცალკევებით განვიხილოთ ისინი, აი როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ უფლებების დაყოფა პოზიტიურ და ნეგატიურ უფლებებად, ანუ უფლებები, რომლებიც მოითხოვენ სახელმწიფოს აქტიურ ჩარევას და უფლებები, რომლებიც მოითხოვენ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, არ ჩარევას, სახელმწიფოს დისტანცირებას, მოთოკვას, ეს დიქოტომია მე ვფიქრობ, რომ აღარ ასახავს დღეს საერთოდ ადამიანის უფლებების თეორიაში და პრაქტიკაში არსებულ დინამიკას, ხო? ნებისმიერი უფლება მოითხოვს როგორც ნებისმიერ უფლებას, რომელზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, მოითხოვს როგორც მოიცავს როგორც პოზიტიურ, ისე ნეგატიურ ასპექტს, ხო? გამოხატვის თავისუფლება იქნება ეს, გადაადგილების თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება თუ სხვა. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც შეიმუშავეს, რომელიც შეიმუშავა გაერომ, ის ერთ სიბრტყეზე აყენებდა სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, სამოქალაქო პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ უფლებებს. ხო, მხოლოდ შემდგომ მოხდა 2 წლის შემდგომ მოხდა, რომ გენერალური ასამბლეა მივიდა დასკვნამდე, რომ ესე იგი უფლებები უნდა დაეყო ორ კატეგორიად.
თუმცა ჩვენ მაინც საქართველოს კონტექსტში ვართ, ძალიან კონკრეტულ რეალობაში ვართ. თუ საზოგადოებრივ დისკუსიაში იწყებს ვიღაც ახსენებს სიმდიდრის გადანაწილების პრინციპს ან სოციალური სამართლიანობის პრინციპს, მას მაშინვე მიაწებებენ ხოლმე სოციალისტის იარაღს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რეალურად უმძიმეს ვითარებაში ცხოვრობთ და ყოველი მეხუთე ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს, მიღმა საქართველოში მაინც თითქოს საზოგადოებრივ ასპარეზზე დისკუსიებში ამ პრობლემატიკას ან სიმწვავე არ აქვს საკმარისი, ან წარმოჩინდება უფრო იდეოლოგიურად სხვაგვარ კონტექსტში, რომ ჯერ ქვეყანა უნდა განვითარდეს, ჯერ ბაზარი უნდა გათავისუფლდეს, შემდეგ ყველა გამდიდრდება ძაბრის პრინციპით, სიმდიდრე ქვემოთ ჩააღწევს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ ამ იდეოლოგიურ კლიმატში? აზრი აქვს საერთოდ ამაზე ლაპარაკს, რომ სოციალური უფლებები აისახოს კონსტიტუციაში, თუ ჯერ საზოგადოებაშია კონსენსუსი შესაძლებელი და უფრო მეტი დისკუსიაა საჭირო საიმისოთ, რომ ამ პრობლემების აქტუალიზაცია მოხდეს?
ბევრი კითხვა არის და ვიწყებ პასუხისგაცემას და ხანდახან, ხო, ცხადია და მე რაღაც კითხვები მავიწყდება ხოლმე, რომ პასუხი გავცე. მე მგონი, რომ საზოგადოებაში ამას წინათ ჯერ გამოქვეყნებულა ეს კვლევა, მაგრამ მალე გამოქვეყნდება ალბათ იქ რასელიან საკონსტიტუციო კონსტიტუცია კომისიისგან კითხვა დასმული და იქ პასუხი არის რომ ელიან სწორედ სოციალური უფლებების რეფორმას ანუ სოციალური უფლებების გაჩენას ან მოსახლეობის უმრავლესობას მიაჩნია რომ პირველი პრობლემა სწორედ ეს არის. სხვა საკითხია რამდენად ჩნდება ეს პოლიტიკური დღის წესრიგში და რამდენად ხდება ამაზე პოლიტიკური განხილვა. გეთანხმები ძალიან რთული არის სოციალური უფლებებზე დღეს ლაპარაკი. როგორც კი ასე სოციალურ უფლებასე ლაპარაკს დავიწყებთ, ჩდება, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური წინააღმდეგობები, რომ ამის ფუფუნება ჩვენ არ აგვაქვს. სოციალური უფლებები საერთოდ უფლებები არის თუ არა, ამაზე ჯერ კიდევ არ არსებობს კონსენსუსი პოლიტიკურ ელიტაში. 2006 წელს და ეს მნიშვნელოვანი წელია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ძირეულად ხდება ქართული კანონმდებლობის რეფორმა მრავალი მიმართულებით, ხო? 2006 წელს პარლამენტი იღებს სოციალური დახმარების შესახებ კანონს და ამ კანონში, რომელსაც განმარტებით ბარათი ახლავს, განმარტებით ბარათში კანონპროექტის ავტორი ხსნის ხოლმე, რისი მიღწევა უნდა ამ კანონით, იქ არის ესეთი დაფუძნებითი ხასიათის ჩანაწერი, რომ სოციალური დახმარება ეს არის სახელმწიფო საჩუქარი მოქალაქეების მიმართ. სოციალური დახმარება ცხადდება სახელმწიფოს კეთილნებად, ხო? ეს კანონი მოქმედებს დღემდე. ეს კანონი არის დღემდე ძალაში, ანუ სოციალური უფლება ეს სახელმწიფოს არსებობის პრეპოლიტიკური გამართლება კი არ არის, არამედ სახელმწიფოს საჩუქარია მოქალაქეების მიმართ.
რომელსაც უნდა აჩუქებს და უნდა არა.
უნდა აჩუქებს და უნდა არა და ეს შეუძლებელია ამან არ მოგვაგონოს ასე ვთქვათ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფცია, ხო? ესე იგი ბიზნესი, რომელსაც აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელსაც სურს რომ რეპრეზენტირდებოდეს როგორც ეთიკური, გადაუგდებს ხოლმე საზოგადოებას ასე ვთქვათ საჩუქარს.
დღეს როგორ ფიქრობთ, თითქოს ერთი შეხედვით გარკვეული ცვლილებები პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სპექტრში არის. არის სტუდენტური მოძრაობა, გააქტუალურდა მეტნაკლებად მაინც რომელთა უფლებების საკითხი. დღეს უკვე ხედავთ ერთმანეთის მიყოლებით აი ამ კვირებში ზუსტად ჯერ სუპერმარკეტების ქსელ ფრესკოს ყოფილი თანამშრომლების კამპანიას. შეგვიძლია მოვისმინოთ ნაწყვეტი სიუჟეტიდან, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა რეალურმა სივრცემ აჩვენა მაყურებელს ერთი კვირის წინ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამ ახალი იმპულსების შესახებ.
ყოველდღე ხელი მოგვა ისე მოგვაწეინეს რომ არც აგვაკითხეს ბოლომდე. როდესაც ცდილობთ რომ წაგვიკითხა ბოლომდე, გვაიძულეს და გვითხრეს რომ მოხმარებლები გელოდებიან და დაუბრუნდით თქვენ პოზიციას. კონტრაქტთან დაკავშირებით კიდევ არანაირი არც ასლი არ გვაქვს არც თანამშრომელს და რომც ვითხოვთ, არ გვაძლევენ. ყველაზე მეტად იმან გამაღიზიანა, როდესაც ჩვენ გადაწყვიტეთ წამოსვლა, დაგვემუქრნენ იმით, რომ სივს გაგვიფუჭებდნენ. გადარიკავდნენ სხვადასხვა მაღაზია იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი ანუ დაწესებულება და ეტყოდნენ, რომ ეს არის ცუდი პიროვნება.
12 საათის განმავლობაში მოგწყვიტეს გარე სამყაროს, ჩამოგვართეს მობილური ტელეფონები, არ ქონდა გარეთ გასვლის უფლება ჩვენ შესვენების დროს. ვერ უკავშირდებოდით ვერც მშობლებს, ვერც შვილებს, ვერავის საერთოდ და ვიყავით გამოკეტილების სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ციხეში.
როდესაც ფრესკოში მივედი, სამი კვირავი მუშავე საწყობში, ჩემი დამსახურებით დამაწინაურეს უკეთეს პოზიციაზე. Ну გავიდა სამი კვირა შესრულდა თვე და ჩამომეჭრა 4 თვის დანაკლისი შემოხო, როდესაც თვე ნახევარი ვიყავი მისული იქ და ну პასუხი არ ვიცი რატო ის საფუძველზე ჩამომეჭრა დავინტერესდი და დღემდე არ ვიცი მაგის პასუხი.
ჩვენს ქსელში მუდმივად ხდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა და გვაბრალებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც სინამდვილეში არ იყო ჩვენი ბრალი. მაგალითად შეგვიძლია მოვიტანოთ, მე როგორც ხორცის კონსულტანტი, გვეუბნებიან რომ გვაკლი 10000 ლარის ხორცი, გვეუბნებიან რომ ატნევდით ანუ წონიდით 2 კილო ხორცს, ვაკრავდით 2 კილო სტიკერს, თუმცა სინამდვილეში მომხმარებელს ვატნევდით 4 კილო ხორცს, რაც სრულიად არ ხდებოდა ჩვენს მაღაზიებში. ანუ როგორც ხედავთ, აქ არ არის საუბარი მარტო იმაზე, რომ მცირე ხელფასი აქვთ ან რაღაც სათანადო ანაზღაურებას ვერ იღებენ, აქ არის ლაპარაკი ეკონომიკურ ჯარიმებზე, ტელეფონის სარგებლობის უფლების შეზღუდვაზე, ასე შემდეგ, ადამიანების დამცირებაზე. ამის პასუხად ვნახეთ სახელმწიფოს რეაგირება, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ იქ მიავლინა დეპარტამენტის შრომის პირობების ინსპექტირების ერთ დღეში, მათ გვითხრეს, რომ იქ მსგავსი რამ არ დადასტურდა და თითქოს შეწყდა კონკრეტულად ამ სუპერმარკეტების ქსელის შემოწმება, რაც ერთ-ერთი მაგალითია არსებული მდგომარეობის. აი, ესე თვითარებაში
რა უნდა გააკეთოს სოციალურად დაუცველმა ადამიანმა, იმ ადამიანმა, რომლის ექსპლუატაცია და დამცირება ხდება სამუშაო ადგილებზე, ვისი იმედი უნდა ქონდეს მას?
Პირველი კითხვით დავიწყებ, რაც დამისვით. Დღეს რა ვითარებაც გვაქვს სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით, იმისთვის, რომ ეს კარგად გავიკოთ რა ჰიბრიდთან გვაქვს საქმე, ალბათ ასეთ ხელოვნური ოპერაცია შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ დავყოთ სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა, ხო? ბოლო წლებში სოციალური ბიუჯეტი თანდათან იზრდებოდა, ანუ სახელმწიფო სოციალური დანახარჯი იზრდება. ჩვენ ნახეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, საყოველ უნივერსალური ჯანდაცვა, რომელიც ალბათ ბოლო წლების, კი არა და შეიძლება ბოლო 20 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, ხო? მაგრამ სოციალური პოლიტიკის გარკვეულ სფეროებში ცვლილების მიუხედავად ეკონომიკური პოლიტიკა დარჩა იგივე. და ეკონომიკური პოლიტიკის უცვლელობა სოციალურთან მიმართებით აზარალებს სწორედ სოციალურს, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვის მაგალითი რო ავიღოთ, ხო, უკვე დაანონსდა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იცვლება, მასში შედის ცვლილებები, ის აღარ გავრცელდება ყველაზე. რატომ? იმიტომ რომ ის თანხა, რომელიც მოქალაქემ დაზოგა სამედიცინო მომსახურებაში, ჯიბიდან ფარმაციის ბიზნესმა მოუღო, ხო? სახელმწიფომ ვერ გაბედა, რომ საყოველთაო უნივერსალურ ჯანდაცვასთან ერთად ფარმაციის ბიზნესის რეგულირება მოეხერხებინა მაგალითად, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს ეს წყვეტა სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკას შორის, რაც ცხადია, საბოლოოდ სოციალურს დააზარალებს და მეტ ლეგიტიმაციას შესცენს ეკონომიკურს. და ეს ეკონომიკური განვითარების ხედვა ცხადია ზუსტ თანხვედრაშია იმასთან, რაც 2006 წლის მერე საქართველოში ვითარდებოდა. რატომ ვერ ხერხდება ამ პოლიტიკის უკუგდება? ცხადია, რომ ეს უპირველესად დაკავშირებულია რესურსებთან, ხო? ეს პირველი, რომ საქართველოს უთანასწორო საზოგადოება და უთანასწორო საზოგადოებაში არ არსებობს წმენა იმისა, რომ თანასწორობა შესაძლებელია. მეორე, იმიტომ რომ არ იქნება ალტერნატიული ცოდნა, რომელიც
სამართლიანობაზეა საუბარი, საბაზისო პრინციპებზე, სოციალური სამართლიანობის.
კი, ცხადია. ზუსტად მაგაზეც მინდა რომ გიპასუხოთ. და არ იქნება ალტერნატიული ცოდნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ საქართველოში უნივერსიტეტები, რომლებიც წესით უნდა ქმნიდნენ ცოდნას, რომელსაც შემდგომ პოლიტიკური და აქტივისტური პრაქტიკა დაეფუძნებოდა, უბრალოდ არ არსებობს. მეტიც, ვთქვათ, ჩვენ ამ ბოლოს ვნახეთ, რომ თურმე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტი თუ ვერ გადაიხდის სწავლის საფასურს, ვადაგადაცილებულ დღეზე 50 ლარს იხდის, ხო? ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტიც კი საწარმოო ლოგიკით, საბანკო საწარმოო ლოგიკით არის მოწყობილი. და საბოლოოდ ეს ხალხი, ვინც თქვენ მემარცხენე ჯგუფები ახსენეთ, ხო? ის რასაც ისინი ითხოვენ პრინციპში, ხო? ჩვენ სულ გვესმის, რომ ეს რადიკალური ახალგაზრდა ორგანიზაციები და მოძრაობები და ასე შემდეგ, ხო? და რასაც ისინი ითხოვენ და მეც მივაკუთვნებ ჩემ თავს ამ ჯგუფებს, ხო? რასაც ჩვენ ვითხოვთ, პრინციპში ეს არის, ეს არ არის არათუ რადიკალური მოთხოვნა, არამედ ეს არის ის, რაც უკვე გვაქვს ლიბერალურ ბურჟუაზიულ სახელმწიფოში, ხო? ხა თქვენ რა ისიც გვიჩვენეთ ვიდეო კადრები, ხო? აქ საერთოდ შრომის უფლებაზეც აღარ მიდის დავა, აქ მიდის იმაზე, რომ შანტაჟი არის სისხლისამართლის დანაშაული. თუ დამსაქმებელი ვერ ამტკიცებს, რომ მოლარეს დანაკლისი მისი ბრალით აქვს პროდუქტზე, ეს არის, და მაინც აჯარიმებს, ეს არის უსაფუძვლო გამდიდრება. თუ ყვითელი პროფკავშირი იქნება, ეს არის გაერთიანების თავისუფლების ხელყოფა. ანუ ჩვენ პრინციპში ეს ახალგაზრდები და ჩვენ, ვინც ასე ვთქვათ, ვითხოვთ მინიმალურ პირობების დაკმაყოფილება, არა ღირსეული სამუშაო პირობებს, არამედ დასაქმებულის მონური პირობებისგან თავის დაღწევას, ეს ხდება რადიკალურად.
ასეთ კლიმატში, რომელსაც ახლა თქვენც აღწერთ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ დღეს, ისევ საკონსტიტუციო კომისიას რო დაუბრუნდეთ, ეს ინიციატივა, რომ კონსტიტუციაში უნდა აისახოს სოციალური ფაქტორები და სოციალური უფლებები, რამდენი მხარდამჭერი ეყოლება ამ თქვენ ინიციატივას?
სოციალური უფლებების კონსტიტუციაში ასახვას კომისიაში ყავს მხარდამჭერები, მე ვერ გეტყვით ახლა რამდენია ეს მხარდამჭერი, თუმცა ვიცი, რომ ამ ეტაპზე საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო კომისია მის მიერ შემუშავებულ საბოლოო რედაქციაში ასახოს სოციალური უფლებები. თუმცა ჩემი მიზანი და იმ ადამიანების მიზანი, ვინც ამ უკლებ ამ ასე ვთქვათ ამ პროექტზე მუშაობს, ცხადია უპირველესად აირვეს კონსტიტუციაში აისახოს, მაგრამ ჩვენ სწორედ ის გვინდა რომ ამ ესაკითხი პოლიტიკური დღის ამ ესაკითხები დაისვას პოლიტიკური დღის წესრიგში, რაც შეიძლება მკვეთრად.
დიდი მადლობა. ჩვენ მივადევნებთ თვალს კონსტიტუციური საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას. ბუნებრივია. ვახტანგ ნაცრიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იურისტი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. კარგად ზანდებოდეთ, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Start to elevate me, mama. You almost scared me to death.
You are elevating so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me you must be the elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevated me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me, girl, must be the hell-on-fading woman in town.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I'm babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from your door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. Пасхузгелобас როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასхузгелобас სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.